Labrīt, kolēģi, ieņemiet lūdzu savas vietas. Sākam mūsu šī gada 21. septembra saimes kārtējo sēdi. Jā. Vispirms par iesniegtajām izmaiņām. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Viktorijas Baižas 14. Saimes deputātas pilnvaras apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta. Komisija ir iebildumi? Nav, paldies, darba kārtība grozīta. 25. viņš man... Šitas? Kur? Šitas te? Jā. Ah, skaidrs, jā. Jā. Mandāta ētika un iesniegumu komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un lūdz lēmumu projektu par Ligitas Ginteres 14. Saimes deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības jautājuma. Vai ir iebildumu? Nav. Paldies, darba kārtība grozīta. Mandāta un ētikas iesniegumu komisija lūdz grozīt sēdes saimes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Didža Zemera 14. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo Zemnieku savienība kandidātu saraksts Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Komisija lūdz lēmu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta. Deputātiem ir iebildumi? Nav. Darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut darba kārtībā lēmumu projektu par Girta Steckenhofa 14. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Valdemara Slauska 14. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidātu saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumu? Nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta un ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Mairitas Lūzes 14. Saimes deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt saimes sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Ervīnu Labanovski 14. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt saimes sēdes darbu kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Alīnas Gendeles 14. Saimes deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partija jaunā vienotība kandidātu saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Girta Valda Kristovski 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Komisija lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut likuma projektu energoapgādes izmaksu atbalsta likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu valsts aizsardzības valsts aizdevumu izsniegšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju atcelšanu no Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komisijas. Vai kolēģi, vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu valsts aizdevumu izsniegšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldē. Deputātiem iebildumi? Kuras ir? Par Saeimas pārstāvju Ziemeļu investīciju? Budžeta un finanšu nodokļu, es atvainojos, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas pārstāvi apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut likuma projektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu kriminālu likumā un alternatīvo likuma projektu grozījumu kriminālu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, Dāvis Mārtiņš, Daugavietis, Raimonds Čudars, Irma Kalniņa, Ingrīda Cirtsene, Zanis Kuiņa Rubene, Mārtiņš Fels, Uģis Rotbergs lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par deputātu Edmundu Jurēvicu atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Irma Kalniņa, Agnes Krasta, Gatis Liepiņš, Dāvis Mārtiņš Daugvietis, Raimonds Čūders, Uģis Rotbergs, Mārtiņš Fels, Atis Labuckis, Jānis Krastiņš, Edmunds Jurēvits lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Irmas Kalniņas atsaukšanu no mandāta ētikas iesnieguma komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Irma Kalniņa, Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, Dāvids Mārtiņš, Daugavietis, Raimonds Čudars, Anna Rancāns, Zanis Kuiņa Rubene, Uģis Rotbergs, Mārtiņš Fels lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un lūdz iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Irmas Kalniņas ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, Dāvids Mārtiņš Daugavietis, Raimonds Čudars, Irma Kalniņa, Uģis Rotbergs, Mārtiņš Daģis, Andrejs Ceļapīters, Mārtiņš Fels, Edmunds Jurēvits lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par deputātu Edmunds Jurēvits ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Artūrs Būtāns, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Nauris Puntuls, Edvins Šņore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Dombravas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Es atvainojos Jāņa Dombravas atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Artūrs Būtāns, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Nauris Puntuls, Edvins Šņore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Dombravas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Deputātiem ir iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ilze Indriksone, Raivis Dzintars, Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniec, Nauris Puntuls, Edvīns Šņora, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputātes Ilzes Indriksones ievēlēšanu Izglītības kultūras zinātnes komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ilze Indriksone, Raivis Dzintars, Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniec, Nauris Puntuls, Edvins Šņore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputātes Ilzes Indriksones ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Nauris Puntuls, Raivis Dzintars, Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Ervīns Šņore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputātu Nauru Puntuļa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Nauris Puntuls, Raivis Dzintars, Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Edvins Šņora, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Naura Puntuļa ievēlēšanu mandāta ētikas iesniegumu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Vitenbergs, Raivis Dzintars, Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Nauris Puntuls, Edvins Šņore, Edmunds Teirumnieks lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Vitenbergs, Raivis Dzintars, Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniec, Nauris Puntuls, Edvins Šņora, Edmunds Teirumnieks lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību, iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Vitenberga ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ināra Mūrniec, Raivis Dzintars, Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Edvins Šņore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputātes Ināras Mūrniec ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ināra Mūrniece, Raivis Zinters, Artūrs Būtāns, Jānis Dombrava, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Nauris Puntuls, Edvīns Šņore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs, lūdzu grozīt saimas sēdes darba kārtību, iekļaut lēmumu projektu par saimas deputātu Ināras Mūrnieces ievēlēšanu Pilsonības un migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Vai kādam ir iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Jā, paldies, kolēģi, sāksim izskatīt darba kārtību. Izskatām darba kārtības jautājumu, lēmumu projekts par Viktorijas Bairas 14. Saimas deputāts pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu un ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Labrīt, ļoti cienītā saimes priekšsēdētāja kundze, augsti godātais prezidija, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija savā 18. septembra sēdē izskatīja iesniegums, kas tika saņemts no 9 jaunajiem ministriem par to, ka uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku viņi noliek savus deputātu amata pilnvaras. Un tagad atbilstoši mums par šiem 9 gadījumiem ir jāapstiprina pilnvaras jaunajiem deputātiem. Vispirms tātad par Viktoriju Bairi. Saimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija šā gada 18. septembra sēdē izskatīja deputāta Hosama Abu Meri iesniegumu par 14. Saimas deputāta mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamā kandidāte no partijas jaunā vienotība kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Viktorija Bairi, kura ir piekritusi uzņemties 14. Saimas deputāta amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājusi to, ka uz viņu neattiecas Saimas vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija aicina atbalstīt Saimas lēmumu projektu par Viktorijas Bairas 14. Saimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidāta sarakst Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu apstiprināt šo komisijas sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Aicinu Viktoriju Bairi nodot svinīgo solījumu.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja un augsti godātie saimes deputāti. Es, Viktorija Baire, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies!
Paldies! Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Viktorijas Bairas 14. Saimas deputāts pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies, apsveicam. Lūdzu, ieņemt vietu zālē. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Ligitas Ginteres 14. Saimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu un ētikas un iesniegumu komisijas vārdā Jānis Vucāns.
Saimes mandāta ētikas un iesniegumu komisija šā gada 18. septembra sēdē izskatīja deputāta Viktora Valaiņa iesniegumu par 14. saimes deputāta mandātu nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamā kandidāta no partijas Zaļo un Zemnieku savienība, kandidāta saraksts Zemgales vēlēšana apgabalā, ir Ligita Gintere, kura ir piekritusi uzņemties 14. saimes deputātes amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājusi to, ka uz viņu neatiec saimes vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Komisija aicina atbalstīt saimes lēmumu projektu par Ligitas Ginteres 14. saimes deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienību kandidāta saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies! Aicinu Ligitu Ginteri nodot svinīgo solījumu.
Godātais prezidij, augsti godātie saimes deputāti, es, Ligita Gintere, uzņemoties saimes deputāta amatu pienākumus Latvijas tautas priekšā. Svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus. Paldies.
Paldies. Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ligitas Ginteres 14. saimes deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidātu saraksta Zemgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies par 82. Lēmums pieņemts. Apsveicam Ligitu Ginteru un lūdzam ieņemt vietu saimes sēžu zālē. Nākamais darba kārtības punkts par lēmumu projektu par Didža Zemmere 14. saima deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Saimes mandāta ētikas un iesniegumu komisija šā gada 18. septembra sēdē izskatīja deputāta Armanda Krauzes iesniegumu par 14. saimes deputāta mandātu nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidāts saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Didzis Zemmers, kurš ir piekritis uzņemties 14. saimes deputāta amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neatiecas saimes vēlēšana likumā un citos normatīvos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija aicina atbalstīt saimes lēmumu projektu par Didžu Zemmera 14. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidāts saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies! Paldies! Aicinu Didzi Zemmeri nodot svinīgo solījumu.
Labdien, cienījami deputāti! Es, uzņemoties saimes deputāta amata pienākums Latvijas tautas priekšā, svinīgi solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies! Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Didža Zemmere 14. saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Apsveicu Didzi Zemeri un lūdzu ieņemt vietu Saeimas sēžzālē. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Girta Štekenhofa, 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu ētikas iesnieguma komisijas vārdā Jānis Vucāns.
Saeimas mandātu ētikas iesnieguma komisija savā šī gada 18. Septembra sēdē izskatīja deputāta Ulda Auguļa iesniegumu par 14. Saeimas deputāta mandātu nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no partijas Zaļo un Zemnieku savienību kandidātu saraksta, Kurzemes vēlēšana apgabalā ir Girts Štekerhofs, kurš ir piekritis uzņemties 14. Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neattiecas Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Girta Štekerhofa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienību kandidāts saraksta, Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies! Aicinu Girtu Štekenhofu dot svinīgo solījumu.
Augstgodājumā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, es, Girts Štekerhofs, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākums, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies! Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu Girta Štekenhofa 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienību kandidātu saraksta, Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātus. Par 87, pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Apsveicam Girtu Štekenhofu un lūdzu ieņemt vietu Saeimas sēžzālē. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Valda Maslovska 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienību kandidātu saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā Jānis Vucāns.
Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija savā 18. Septembra sēdē izskatīja deputāta Kaspara Meļņa iesniegumu par ministru, par deputātu pilnvaru nolikšanu uz laiku, kamēr viņš pilda ministra pienākumus. Nākamais kandidāts no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidāts saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ir Valdis Maslovskis, kurš ir piekritis uzņemties 14. Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neattiecas Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Valdu Maslovska 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienību kandidātu saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies! Aicinam Valdi Maslovski nodot dot svinīgo solījumu.
Labdien! Augstie godākais Saeimas prezidī, cienējamie deputāti! Es, Valdis Maslovskis, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumu. Paldies!
Paldies! Aicinu Valdi Maslovski parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Valdi Maslovski 14. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas Zaļo un Zemnieku savienība kandidātu saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicu Valdi Maslovski un lūdzu ieņemt vietu Saeimas sēdzālē. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Mairitas Lūses 14. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā Jānis Vucāns.
Mandātu ētikas un iesniegumu komisija šā gada 18. septembra sēdē izskatīja deputāta Andra Sprūda iesniegumu par 14. Saeimas deputāta amata mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamā kandidāte no partijas progresīvie kandidāta saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ir Mairita Lūse, kur ir piekritusi uzņemties 14. Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neatiecas Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Mairitas Lūses 14. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidāti saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies, aicinu Mairitu Lūsi dot svinīgo solījumu.
Augsti godātais prezidents, cienījamie deputāti! Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā, svinīgu solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies!
Paldies! Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mairitas Lūses 14. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidātu saraksta Rīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicam Mairitu Lūsi un lūdzu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Ervīnu Labanovski 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija šā gada 18. septembra sēdē izskatīja deputāta Kaspara Briškena iesniegumu par 14. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais kandidāts no partijas progresīvie kandidāts saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ir Ervins Labanovskis, kurš ir piekritis uzņemties 14. Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neatiecas Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Ervina Labanovska 14. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidāti sarakst Vidzemes vēlēšana apgabalā, ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.
Paldies! Aicina Ervīna Labanovski dot svinīgo solījumu.
Augstgodātais prezidents, cienījamie deputāti, es uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgi solu. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ervīnu Labanovski 14. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas progresīvie kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Apsveicam un lūdzam Ervīnu Labanovski ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Alīnas Gendeles 14. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandātu un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija šā gada 18. septembra sēdē izskatīja deputāta Rihārda Kazlovska iesniegumu par 14. Saeimas deputāta mandātu nolikšanu uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamā kandidāta no partijas jaunā vienotība kandidāta saraksta Latgales vēlēšanā apgabalā ir Alīna Gendele, kura ir piekritusi uzņemties 14. Saeimas deputāta amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājusi to, ka uz viņu neattiec Saeimas vēlēšana likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Komisija aicina atbalstīt Saeimas lēmumu projektu par Alīnas Gendeles 14. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidāta saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies! Paldies! Aicinu Alīnu Gendeli dot svinīgo solījumu.
Augsti godātais Saeimas prezidijs, cienījamie Saeimas deputāti, es, Alīna Gendele, uzņemoties Saeimas deputāta pienākumu, amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies.
Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Alīnas Gendeles 14. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Latgales vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam Alīnu Gendeli un lūdzam ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Girta Valda Kristovski 14. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr partija jaunā vienotība kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija šā gada 18. septembra sēdē izskatīja deputātas Ingas Bērziņas iesniegumu par 14. Saeimas deputātas mandāta nolikšanu uz ministras amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamā kandidāte no partijas jaunā vienotība kandidāta sarakstu Kurzemes vēlēšana apgabalā Nelija Kleinberga nepiekrita uzņemties 14. Saimes deputātas amata pienākumus uz laiku. Taču nākamais kandidāts Dirds Valdis Kristovskis ir piekritis uzņemties 14. Saimes deputāta amata pienākumus uz laiku, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neattiecas Saimes vēlēšana likumā un citos normatīvos aktos noteiktie deputāta amata ieņemšanas ierobežojumi. Komisija aicina atbalstīt Saimes lēmumu projektu par Dirda Valda Kristovska 14. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidāta saraksta, Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies, aicinu Dirda Valda Kristovski dot svinīgo solījumu.
Labdien, ļoti cienījamās deputātes, augstgotātie deputāti. Es, Dirds Valdis Kristovskis, uzņemoties Saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Paldies!
Paldies! Aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dirda Valda Kristovska 14. Saimes deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas jaunā vienotība kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Aicinu deputātu Valdi Dirdu Kristovski ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijs ierosina deputātu Igora Rajeva, Augusta Brigmeņa, Skaidrīca, Ābrams, Aleksandra Kirštēna, Edgara Tavara iesniegto likumprojektu nekustamā īpašuma nodošana biedrībai Šamir, Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja darbībai likums. Nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts nodots. Nosakot arī to, kā atbildīgo komisiju. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā, nodot sociālā un darba lietu komisijai, nosakot to, kā atbildīgo komisiju. Deputātiem nav iebildumu, komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot to, kā atbildīgo komisiju. Deputātiem iebildumu nav, komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu fizisko personu reģistra likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot to arī kā atbildīgo komisiju. Deputātiem iebildumu nav. Dombrava, lūdzu vārdu. Jā. Par pieteicies runāt Jānis Dombrava.
Godātā Saima, mēģinot saprast, cik efektīvi ir sistēma ar nacionālo un starptautisko sankciju piemērošanu, mēs konstatējām būtisks problēmas. Latvijā ir aptuveni 50 tūkstoši nekustamie īpašumi, kuri pieder aptuveni 40 tūkstoši personām, par kurām vienīgā informācija valstī ir vārds, uzvārds un fakts, ka tas ir ārvalstnieks. Skaidrs, ka šādā situācijā sankciju piemērošana var nebūt efektīva, tāpat gadījumos, kad ir runa par ārvalstu juridiskām personām, kur nav noskaidrojams šobrīd patiesā labumu guvējušiem nekustamiem īpašumiem, kas viņiem pieder. Es vēlos izteikt pateicību tieslietu ministrijai, kuri ir palīdzējuši sagatavot šos grozījumus, gan fizisko personu reģistra likumā, gan nākamajā zemesgrāmatas likumā, kuri tātad paredzēs pienākumu šīm personām veikt reģistrāciju, lai mēs iegūtu valstī informāciju, kam tad vispār pieder nekustamais īpašums, lai būtu vairāk informācija, kā tikai vārds un uzvārds. Bet arī, piemēram, dzīves vieta, valstiskā piederība, kontakta informācija, lai pēc tam mēs varētu tad efektīvi piemērot sankcijas, ja tādas ir piemērojams. Tas, ko otrajā lasījumā ir jāizdara Saeimas juridiskajai komisijai un aizsardzības komisijai, ir jāvienojās par termiņiem, līdz kuriem ir jāveic šāda pārreģistrācija, ir jāvienojas par termiņiem, līdz kuriem valsts informē attiecīgās personas, kuriem attiecās šis pienākums, un ir jāvienojas par sankcijām, kuras iestājās attiecībā uz tiem nekustamiem īpašumiem, kuriem nebūs veikta šāda pārreģistrācija. Es aicinu arī atbildīgās komisijas virzīties ar šiem grozījumiem kopīgi, pietiekam raitu uz priekšu, lai mēs tiešām varētu iegūt pilnu informāciju, kura, diemžēl, šo visu gadu garumā nebija sakārtota. Paldies!
Paldies! Vai ir kādam iebildumu? Iebildumu nav komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineti iesniegto likuma projektu grozījumu zemesgrāmatu likumā. Es atvainojos. Saeimas prezidijs ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu zemesgrāmatas likumā nodot juridiskai komisijai, vienlaikus nosakot to arī kā atbildīgo komisiju. Vai deputātiem ir iebildumu? Iebildumu nav. Likuma projekts nodots komisijai. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ieguldītāju aizsardzības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot to arī kā atbildīgo komisiju. Vai deputātiem ir iebildumu? Iebildumu nav. Komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina budžetu un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pie pasākuma likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot to arī kā atbildīgo komisiju. Vai deputātiem ir iebildumu? Iebildumu nav. Komisijai nodots. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Nākamais darba kārtības jautājums par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Aleksandram Kirsteinam. Saeimas prezidijs informē, ka saņemts deputāta Aleksandra Kirsteina iesniegums ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 21. septembrī. Prezidijs šo atvaļinājumu piešķīra un informē par to Saeimu. Paldies! Deputāti Ainārs Šlesers, Kristaps Krištupāns, Ramona Petrāviča, Vilis Krištupāns, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Mārcis Jencīts, Svetlana Čulkova, Dmitrijs Kovaļenko, Edmunds Ziltiņš iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Viļa Krištupāna atsaukšanu no budžeta un finanšu komitejas. Vai deputātiem ir? Lūdzu zvanu. Balsojam par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Viļa Krištupāna atsaukšanu no budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu balsojums. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas nav, paldies, lēmums pieņemts. Deputāti Ainārs Šlesers, Kristaps Krištupāns, Ramona Petrāviča, Vilis Krištupāns, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Mārcis Jencīts, Svetlana Čulkova, Dmitrijs Kovaļenko, Edmunds Ziltiņš iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Kristapa Krištupāna atsaukšanu no juridiskās komisijas. vai deputātiem? Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsojam par Saeimas deputāta, par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Kristapa Krištapāna atsaukšanu no juridiskās komisijas. Balsošanas režīms. Lūdzu balsošanas rezultāts. Pār 91, pret atturas nav, paldies, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Deputāti Ainars Šlesers, Kristaps Krištapāns, Ramona Petrāviča, Vilis Krištapāns, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Mārcis Jencītis, Svetlana Čulkova, Dvitrīs Kovaļenko, Edmunds Ziltiņš iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Viļa Krištapāna ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Viļa Krištapāna ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Balsojuma režīms. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, paldies, lēmums pieņemts. Deputāti Ainārs Šlesers, Kristaps Krištapāns, Ramona Petrāviča, Vilis Krištapāns, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Mārcis Jencīts, Svetlana Čulkova, Dvitrīs Kovaļenko, Edmunds Ziltiņš iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Kristapa Krištapāna ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīms. Balsojam par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Kristapa Krištapāna ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu rezultātu. Pār 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Deputāti Ainārs Šlesers, Ramona Petrāviča, Edmunds Ziltiņš, Ričards Šlesers, Kristaps Krištapāns, Vilis Krištapāns, Linda Liepiņa, Mārcis Jencīts, Svetlana Čulkova, Dmitrijs Kovaļenko iesnieguši lēmumu projektu par Mārtiņa Kazāka atbrīvošanu Latvijas Bankas prezidenta amata. Debatēs pieteicies Ainārs Šlesers.
Godājumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, pirms nedēļas es jau debatēju par šo jautājumu, un es arī gribu šodien pateikt vēlreiz to, ko es teicu jau iepriekš. Ja Latvijā viss būtu bijis labi, tad šāds jautājums šodien nebūtu dienas kārtībā. Tas, ko mēs zinām, ka simtiem tūkstošu Latvijas pilsoņi ir atvēruši kontus Lietuvas vai Igaunijas bankās. Nevis kaut kur Kiprā, nevis kaut kur citur, bet tepat kaimiņu valstīs. Kāpēc mūsu situācija tik atšķirīga? Atbilde ir ārkārtīgi vienkārša. Kaut kas nav kārtībā ar uzraudzību, kaut kas nav kārtībā ar šo politiku. Un tieši tāpēc es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijas bankas vadība vistiešākā veidā ir atbildīga par to, kas notiek mūsu ekonomikā. Tad, kad Latvijas bankas vadība ir bijusi mūsu frakcijā, un mēs ar viņiem runājām, man tāda sajūta, ka viņi visu laiku taisnojās, viņi saka, mēs iesim, palūksim uzņēmējiem, bankām, lai viņi dara tā vai šā, varbūt jāpalielina konkurence Latvijas tirgu. Viņi tāda lūdzēja formā, tāda sajūta, ka Kazāks joprojām strādā Svedbankā, kurā viņš ir strādājis 13 gadus. Ieklausieties, viņš ir strādājis 13 gadus. Un darbībā Latvijas bankā viņš nav parādījis neko, ka viņš aizstāv Latvijas iedzīvotāju interesi un Latvijas valsts interesi. Viņš joprojām ir Skandināvu banku lobists, un viņš nevar atļauties saviem bijušajiem darba devējiem kaut ko pārmest. Tā ir realitāte, un mēs esam nostādīti fakta priekšā. Un es jums paskaidrošu šo vienu konkrēto piemēru, ka pēc daudzi cilvēki ver kontus kaimiņu valstīs, nevis Latvijā. Tāpēc, ka Latvijas likumā ir noteikta norma. Katrai privāta persona ir tiesības uz vienīgo bankas kontu Latvijas bankās. Tātad ir tiesības. Bankas smaida, saka, jā, jums ir tiesības, bet mums nav pienākums. A kāpēc tad Latvijas Banka nevar nākt ar iniciatīvu pie likumdevēja, pie Saeimas un pateikt, nu tad ierakstam likumā, ka bankai ir pienākums atvērt vienīgo kontu. Vai tā ir pensijas saņemšana, vai tā ir algas saņemšana, vai kā savādāk. Nu nevar būt tā, ka banka atsakās atvērt vienīgo kontu vai aizver vienīgo kontu. Tālāk par reputāciju. Nu kas tas ir, ka reputācija tiek kaut kādā veidā kontrolēta caur soc tīkliem? Kāds par kaut ko uzraksta, kaut kādu kompromātu, kaut kādu tur rupjību, kaut kādu nesmukumu, viss bankai ir pamats aizvērt kontu. Vienīgo kontu un saka, jā, jums ir tiesības uz vienīgo kontu, bet jūs ejat lūdzu citās bankās atvērt. Un visas bankas sūta uz citām. Kāpēc Latvijas banka nav iejaukusies šajā absurdā? Tas pats par uzņēmumiem. Arī uzņēmumam būtu tiesības atvērt vienīgo kontu. Protams, ja ir acīm redzama informācija, kad tie noziedznieki, kas grib atvērt naudas atmazgātāji, kontrabandis, un tas ir fiksēts. Bet vārds reputācija kopumā, tas šodien, tad, kad soctīkli pieejam visur un katrs cilvēks var viens otru ar dubļiem apliet ikdienā, tad te īsti kaut kas nav kārtībā. Un es domāju, ka ja tāda situācija būtu bijusi Igaunijā, Lietuvā, tad noteikti mēs teiktu, nu jā, tā ir situācija visur. Bet šoreiz es uzskatu, ka tieši Latvijas Banka un personīgi Kazāks ir atbildīgs par šo jautājumu. Es saprotu, ka valdošai koalīcijai negribas kaut kādā veidā aiztikt Latvijas banku, tur jābūt noziegumam, bet vai tas nav noziegums pret Latvijas tautu un ekonomiku, ka mūsu bankas Latvijā finansē uz pusi mazāk ekonomisko projektu nekā Igaunijā un Lietuvā? Uz pusi mazāk. Tad kaut kas nav labi ar uzraudzību. Tas nav atsevišķie gadījumi ar vienu vai otru uzņēmumu, uzņēmēju vai privātu personu. Tā ir tendence. Tā kā godājumie kolēģi, es aicinu šodien tomēr atbalstīt šo priekšlikumu, jo Kazāka kungs tiešām ir kalpojis Skandināvu banku interesēm. Viņas ir okupējuši mūsu valsti, sebam, svedam, pieder vairāk nekā 50% no visa finanšu tirgus, un es nevarētu iedomāties, ka Kazāks, kurš, piemēram, strādātu Skandināvijā, varētu atļauties neko nedarīt, ja valsti kontrolētu reāli pāris bankas, ārvalstu bankas. Tā kā aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, ka kā nākamais debatējs pieteicies Gats Liepiņš.
Augstgodātā Saeimas priekšsēdētāja un kolēģi, runājot par izskatāmo jautājumu Latvijas Bankas prezidenta un vai tā vadības atbrīvošana no ieņemamā amata. Nu, arī mani neapmierina Latvijā darbojušos banku komercprakse, ko daudzi raksturo kā agresīvu. Šķiet, ka šobrīd to izjūt teju ik viens mājokļa kredīta maksātājs. Hipotekārā kredīta likmes Latvijā ir starp augstākajām Eiropas Savienībā, un vienlaikus kreditēšanas līmenis ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Visos šajos nozīmīgajos rādītājos mūsu komercbankas uzrāda sliktākos rādītājus. Bankas šobrīd jūtās ļoti komfortabli, viņi izsniedz zema riska hipotekāros kredītus, pievieno salīdzinoši augstas procentu likmes un vienlaikus arī pelna no kontu apkalpošanas un komisiju maksām. Un mēs redzam, ka risināmo jautājumu tiešām ir daudz, un pie tiem ir jāstrādā nekavējoties. Arī Latvijas Bankai ir jāstrādā pie tiem. Un citur Eiropā jau ir rasti dažādi risinājumi, kā piemēru var minēt Grieķiju. Tur bankas vienojās samazināt pievienotos procentus. Igaunijā bankas 2 gadu laikā valsts budžetā iemaksās 450 miljonus. Latvijas Bankas prezidenta vai tā vadības atbrīvošana no ieņemamajiem amatiem pati par sevi nesamazinās šos banku procentus un nesamazinās iedzīvotājiem mājokļa kredītu maksājumus. Turklāt, Latvijas Bankas prezidenta un padomes locekļus kā neatkarīgas institūcijas vadītājs mums nemaz neļauj atbrīvot no amata ne likums, ne arī mūsu valsts uzņemtās starptautiskās saistības. Nu, konkrēti, tas ir Latvijas Bankas likums, Eiropas centrālās bankas un Eiropas centrālās bankas sistēmas statūti un Eiropas Savienības tiesas nolēmumu. Kolēģi, es aicinu nekavēties pie lēmumu, kuru mēs nemaz likumīgi nevaram pieņemt, un kopīgi strādāt pie konkrētiem priekšlikumiem, kā veicināt gan banku konkurenci, gan arī samazināt procentu maksājumus mūsu iedzīvotājiem. Paldies.
Paldies. Kā nākamais debatēs pieteicies Andris Kulbergs.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi deputāti. Es gribētu teikt, ka piedaloties arī banku izmeklēšanas komisijā, arī tautsaimniecības komisijā uzklausot, arī frakcijā uzklausot Latvijas banku un novērojot to, kas ir noticis banku sektorā, mēs visi labi apzināmies, darbs nav izdarīts labi. Nav uzraudzīts labi, jo mums nav attīstījusies dēļ mūsu darbības fintech nozara, mums ir privātpersonas tik daudz kontus atvēruši ārpus Latvijas, Lietuvā, 160 tūkstoši uzņēmējiem tiek teikts, dariet to ārpus Latvijas, tātad pārregulācija, tas viss ir tas, kas ir Latvijas centrāla banka, arī ir pieļāvuši šo situāciju, kad, kur mēs esam šo pendeli aizvilkuši nepareizā grāvī. Tāpēc es novērtēju Latvijas bankas darbu negatīvi, bet šis priešlikums ir diezgan destruktīvs, viņš nav iespējams juridiski, un tāpēc man nešķiet korekti šādu priekšlikumu likt priekšā, jo viņš nav izpildāms. Viņš ir pretēji tam, ko mums ļautu darīt un drīkstētu mēs darīt. Tas ir Eiropas centrālā banka, un šādu jautājumu mēs šeit nevaram lemt. Tāpēc es uzskatu, ka mums jādod signāli centrālajai bankai, jādara viss komisija darbā, lai mēs uzlabotu un ņemtu tos piemērus, ko mēs banka izmeklēšanas komisijā secinājām priekšlikumus un likt viņus lietā, labot reāli kļūdas, bet šāds te man šķiet nav atbalstāms, kas iet pret juridisko konstruktu. Paldies.
Paldies. Nākamais kā debatētājs pieteicējs Aleksejs Rosļikovs.
Irīnas kundze. Koleģi, mēs neesam luksoforu, lai kādam signalizēt. Kad ir bijusi tikšanās ar valsts prezidentu, Rinkeviču kungu, jauna vienotība, viņš absolūti visiem frakcijas vadītājiem ir teicis diezgan foršus tādus vārdus. Viņš teica, dažreiz likums, dažreiz noteikumi, bet viņš saka, dažreiz jāparāda spēku. Kad tu tiešām rūpējies par savu valsti, tas ir jūsu prezidenta vārdi. Es viņus iegaumēju un es viņus atcerēšos, jo šitie vārdi ir ļoti spēcīgi un viņi ir ļoti pareizi. Mēs te kā luksafori, sadali stikla valdība, neko nevaram izdarīt. Latvijas banka valdība, neko nevaram izdarīt. A ko mēs tad varam izdarīt, jautājums? Viņi ar savu uzvedību, tīpaši Kazakungs, kas man satricināja visvairāk, viņi ar savu arogants parādā, ko jūs mums varat izdarīt? Neko. Tāpēc es te sēdēšu kāja uz kāju, klausīšos, ko jūs sākat, bet tāpat neko nedarīšu. Nu, savādāk tā divaina sajūta, ka mēs esam bezspēcīgi, mūsu personīgi banka, kas pieder visai Latvijai, kura pienākums Kazaka kungam te vienkārši jāskraida pa visām malām un jādara visu iespējamu. Viņš atnāk ar savu portfēliņu. Nu, nekas. Nu, nesanāk man. Nu, nekas. Nu, gan jau savādāk kaut kā tas viss atrisināsies. Tas nav pareizi, kolēģi. Ja jūs esat virzījuši Rinkeviču kungu un viņš uz dotu momentu daudz pareizos vārdus ir pateicis, tad man pienākums jūs aicināt sekojiet līdzi savam prezidentam. Ja viņš ir drosmīgs, tad jauna vienotība esiet arī drosmīgi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Apvienotais saraksts svarīgi uz dotu momentu saprast, ka mums ir jāparāda spēku. Spēku jāparāda Latvijas banka, Latvijas banka, nevis Zviedru centrāla banka, Latvijas filiāla šeit ar Kazaka kungu priekšgalā. Tas ir Latvijas banka, viņa ir pakļauta Latvijai. Un dažreiz jāaizsarga Latvijas neatkarību un Latvijas iedzīvotājus ar dažādiem lēmumiem. Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt.
Paldies. Nākamais, kā pieteicies debatēs Ainārs Šlesers otro reizi.
Godājumā priekšsādētāji, godājumie kolēģi, man jācitē šodien valsts prezidents Rinkevičs, kurš tiekoties ar visu frakciju vadītājiem, un to var apliecināt visi frakciju vadītāji, teica, ar bankām Latvijā ir liels problēmas. Kaut kas ir jādara. Nav normāli, ka Zviedri izsauc mūsu vēstnieku un sabar par to, ka mēs, redziet, gribam kaut kādā veidā pasliktināt Zviedru banku situāciju Latvijā. To teica mums prezidents. Tie nav mani vārdi, tikko kolēģis arī Aleksejs Rosļikovs teica, ka ar prezidentu bija tāda saruna, to dzirdēja visi frakciju vadītāji. Un kāds tad bija prezidenta viedoklis? šatat ir jāparāda stingra stāja. Par ko es stāstu? Lūgties Zviedru bankām, vai mēs drīkstam jūs kaut kādā veidā jūsu stāvokli pasliktināt? Jūs paklausieties. Uz pusi mazāka kreditēšana Latvijā nekā Igaunijā, Lietuvā šogad peļņa sasniegs 1 miljardu. 1 miljardu no visu mūsu iedzīvotāju kabatām tiks izņemta nauda. Par, nevis par labu darbu, nevis par to, ka ekonomika labi attīstās, bet tāpēc, ka viņi nekreditē un uzliek milzīgus maksājumus mūsu aborigēnu tautai, kas neko nevar izdarīt. Jo, redziet, mēs tur kaut ko nedrīkstam. Pieņemsim, kad šis risinājums tā atstādināta kazāku nav apmierinošs. Nu, bet tad lūdzu, Finanšu budžeta komisija, Saeimas Nacionālā drošības komisija, pieņemiet lēmumu, ka mēs dzīvojam Skandināvu banku okupācijas režīmā un kaut kas ir jāizmaina. Pieņemam likumu, ka neviena ārvalsts nevar kontrolēt vairāk pa 20% no mūsu tirgus, finanšu tirgus. Pieņemam likumu un nāksies vienai no šīm bankām aiziet no Latvijas tirgus. Daram kaut ko.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mārtiņa Kazāka atbrīvošanu no Latvijas Bankas prezidenta amata. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 55 atturas 14 lēmums nav pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts. Deputāti Ainārs Šlesers, Ramon Petrāviča, Edmunds Ziltiņš, Ričards Šlesers, Kristaps Krištapāns, Vilis Krištapāns, Linda Liepiņa, Mārcis Jencīts, Svetlana Čulkova, Dmitrijs Kovaļenko iesnieguši lēmumu projektu par Latvijas Bankas padomes locekļu atbrīvošanu no amata. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies Ainārs Šlesers.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Es neatkārtošos vēlreiz to, ko es teicu par kazāku, tas pats attiecās uz visu bankas vadību. Uz visu bankas vadību. Es negribētu, ka opozīcijas pārstāvis katru nedēļu jums atgādinātu, ka mums ir problēmas, jo to jūs jau tāpat dzirdat no saviem vēlētājiem, no Latvijas iedzīvotājiem, ka ir šīs problēmas. Augstākie procenti, maksājumi visā Eiropā un tā tālāk un tā tālāk. Es neiešu vēlreiz stāstīt visu to pašu, bet man šajās dažās minūtēs būtu priekšlikums sekojošs. Pat ja jūs tagad balsosiet pret šo konkrēto priekšlikumu, tad lūdzu, burtiski līdz budžeta apstiprināšanai tuvāko mēnešu laikā, es saprotu, tu pāris dienu laikā to izdarīt nevar, nu, caur Saeimas komisijām izējam cauri, apskatāmies visus priekšlikumus, ko mēs varam pamainīt. Ir bijusi šī izmeklēšanas komisija saistībā ar šīm visām finanšu lietām. Apskatāmies, paņemam kaut vai daļu no šiem priekšlikumiem, kas tur ir uzrakstīti, kas ir jādara. Saucam jebkādus ekspertus, meklējam risinājumu, bet tas, ko es arī iepriekšējā reizē teicu, jūs saprotiet, ja divas ārvalstu bankas kontrolē vairāk nekā 50% Latvijas tirgus, tas ir monopols. Tas nav kartels, tas ir monopols, kurā principā viņi vienkārši piemiedzot viens otram ar aci, vai vienkārši paēdot kādas pusdienas Zviedrijā, nevis Latvijā, viņi visu nosaka, tāpēc, ka viņiem pieder lielākā daļa no šīs tirgus. Bet mēs atkal mūsu uzņēmējiem meklējam risinājumus, un ko teica Kazākungs ar pārējiem saviem kolēģiem? Altums, altums, altums. Nu, pagaidiet. Nu, bet varbūt tiešām izveidojam uz altuma bāzes šo Nacionālo attīstības banku. Pārņemam virkne finanses zem Nacionālās attīstības bankas. Gribat kotēt kaut ko biržā, nu tad šī varētu būt tā banka, kurā kontrola pieder valstī un nacionālais biznes un iedzīvotāji varētu papildus ieguldīt naudu, jo daudz jau ir noguruši no Skandināvu banku visatļautības Latvijā, godājamie kolēģi. Tie ir tikai daži priekšlikumi, un es teikšu tā, ka Ja tas būtu saistīts ar to, kā, ko domā mūsu partija, bet šodien šīs problēmas ir visai Latvijai. Ja vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku vai pat 200 tūkstoši cilvēku jau ir atvēruši Lietuvā un Igaunijā kontus, un mēs neko nedaram, jūs saprotiet, tas ir ļoti slikts signāls mūsu uzņēmējiem un mūsu iedzīvotājiem. Tā kā es aicinu tiešām nākamo nedēļu un mēnešu laikā līdz budžeta apstiprināšanai pieņemam lēmumu par Nacionālās bankas izveidi, par to, kādā veidā mēs šo monopolu varam sagraut, mazināt, lai tomēr mūsu valsts var attīstīties. Jo savādāk sanāk tā, ka visiem deputātiem ir konti Skandināvu bankās, visiem deputātiem ir kaut kādi kredīti Skandināvu bankās, vai tie ir hipotekārie, un es esmu runājis ar dažiem deputātiem, es nesaukšu šodien vārdu, tas ir tomēr konfidenciāla informācija, bet cilvēki teikuši, man ir hipotekārais kredīts Svedbankā, jeb Sebankā, man ir bažas, ja es vērsīšos pret viņu, tur ļoti viegli to kredītu var pārvērst nelabvēlīgā virzienā, ja, jo skaidrs, katrs iedzīvotājs šodien iet pie bankas un mēģina runāt, kā samazināt varbūt šos kredīt procentus saistībā ar Euriboru. Mēs jau esam lūdzēji, un ja deputāti, ja šodien Nacionālā drošības komisija pārbaudītu visus deputātu deklarācijas un apskatītos, cik cilvēkiem ir konti šajās bankās un kredīti, mēs konstatētu, ka izrādās, ka liela daļa deputāte, diemžēl, ir interešu konfliktā, jo viņiem būtu jābalso pret kredīta devējiem, tā kā godējumā kolēģi rīkojamies, kā teica prezidents.
Paldies, debatas slēdzu. Kolēģi, pirms balsošanas vai jūs neiebilst, vai deputāti neiebilst, ka mēs balsojam par visiem padomes locekļiem vienkopus? Neiebilst? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Bankas padomes locekļu atbrīvošanu no amata. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 54, 19 atturas. Lēmums nav pieņemts. Paldies. Nākamais lēmuma projekts par Saeimas pārstāvu atcelšanu no Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputātā Aivīksne.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie deputāti. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 19. septembra sēdē tika skatīts jautājums par Saeimas pārstāvju atcelšanu no Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejas. Un komisija nolēma atcelt Saeimas pārstāvi Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejā Ilzi Indriksoni. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt doto lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvi iecelšanu no Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 72 pret 9 atturas 11. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais lēmuma projekts par Saeimas pārstāvi apstiprināšanu Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Aiva Vīksne.
Godājami deputāti, tātad Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 19. septembra sēdē tika skatīts jautājums par Saeimas pārstāvi apstiprināšanu Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejā un komisija nolēma atbalstīt Saeimas deputāta Jāņa Reira apstiprināšanu par Ziemeļu investīcijas bankas kontrolas komitejā. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt doto lēmumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu Ziemeļu investīciju bankas kontrolas komitejā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret 9 atturas nav. Lēmums pieņemts.
deputāti Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, Dāvids Mārtiņš, Daugavietis, Raimonds Čudars, Irma Kalniņa, Ingrīda Circeņa, Zanda Skujiņa Rubene, Mārtiņš Fels, Uģis Rodbergs iesnieguši lēmumu projektu par deputātu Edmundu Jurēvicu atsaukšanu no ilgspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Edmundu Jurēvicu atsaukšanu no ilgspējīgas attīstības komisijas. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Deputāti Irma Kalniņa, Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Raimonds Čudars, Uģis Rodbergs, Mārtiņš Fels, Atis Labuckis, Jānis Krastiņš, Edmunds Jurēvits iesnieguši lēmumu projektu par deputātas Irmas Kalniņas atsaukšanu no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātas Irmas Kalniņas atsaukšanu no mandāta ētikas un iesnieguma komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Deputāti Irma Kalniņa, Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, Dāvids Mārtiņš Daugavietis, Raimonds Čudars, Anna Rancāne, Zane Skujiņa Rubene, Uģis Rodbergs, Mārtiņš Fels iesnieguši lēmumu projektu par deputātes Irmas Kalniņas ievēlēšanu ilgspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātes Irmas Kalniņas ievēlēšanu ilgspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums deputāti Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Artūrs Butāns, Jānis Grasbergs. Deputāti Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, Dāvids, Mārtiņš Daugavietis, Raimonds Čudars, Irma Kalniņa, Uģis Rodbergs, Mārtiņš Daģis, Andrejs Ceļapīters, Mārtiņš Fels, Edmunds Jurēvits iesnieguši lēmumu projektu par deputātu Edmundu Jurēvicu ievēlēšanu mandāta ētikas un iesnieguma komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Edmundu Jurēvicu ievēlēšanu mandātu un ētikas un iesnieguma komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Deputāti Jānis Dombrava, Raivis Dzintars, Artūrs Butāns, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Nauris Puntuls, Edviņš Šņore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jāņa Dombravas atsaukšanu no Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jāņa Dombravas atsaukšanu no Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Kolēģi, mums ir pienācis pārtraukums. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Tā, kā tur bija, lūdzu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Yes. Kolēģi, reģistrējušies ir 95, bet nav reģistrējušies 5. Raimonds Bergmanis, Aleksandrs Kirštēns, Dimitrijs Kovaļenko, Edgars Zelders un Edmunds Ziltiņš. Nav, paldies.
Paldies, kolēģi, 11.00 atsākam darbu. Paldies.